U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moj današnji gost je Rastko Ćirić. Rastko, dobar dan.
Dobar dan.
Ako čitam šta piše po internetu, a ne uzimam u obzir šta ja znam o tebi, ti si ilustrator, animator, muzičar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektor Beogradskog univerziteta umetnosti, negde piše da si multimedijalni umetnik. Kako bi ti sebe definisao?
Odmah pa teško pitanje.
Pa dobro, mora nekako.
Pa dobro, recimo multimedijalni umetnik, to je najkraće.
Kad se kaže profesor i prorektor, to zvuči jako ozbiljno. Ni na fotografijama, ni ovako ti nisi tako uštogljen i ozbiljen. Kako se nosiš sa tim funkcijama koje su tako? Kada gledamo fotografije, upaređeni ljudi u odelima i kravatama.
Pa dobro, nemam kravatu, ali imam sako.
Pa dobro, to je nešto.
Napredujem.
Da. Ili te prihvataju? Bez obzira na kravatu. Znači koliko, pa recimo, uvek se kaže nije u redu ako se, ne znam, adekvatno ne maskiraš.
Pa recimo. Nemam s tim nikakvih problema za sada. Prosto je to, pošto je univerzitet umetnosti, verovatno zbog toga se to toleriš.
Animacija kada je tvoja generacija upisivala Fakultet primenjenih umetnosti, animacija kao takva nije postojala. Kao predmet.
Nije postala kao predmet, iako moj otac Miloš Ćirić je u okviru grafičkog dizajna koji je predavao tada imao nameru da animacija bude odvojena na neki način, ali pošto se on sam nije bavio filmskom animacijom, onda je to samo ostalo kao nekakav zadatak. On je to zvao pasivna animacija, znači to je kao okviru grafičkog dizajna, to su faze određenog pokreta, kao kad animirate zaštitni znak ili neki piktogram. I prvi film koji je nastao na Fakultetu primenjenih umetnosti je reklama za aerocelje koje je radio Aleksandar Pajevančić 68.
Koji je tada bio
to je njegov diplomski rad bio. I to je prva, kažem, animacija nastala tamo. Posle toga je bilo još nekoliko slučajeva, između ostalog ja sam, kad sam krenuo svoj magistarski rad, ja sam napravio za magistarski crtani film i kad sam ja počeo da radim na fakultetu, onda sam ja švercovao animaciju pod animirana ilustracija, dok nisam uspeo 2006. da osnujem predmet animacije. Sada je to modul animacije.
I pokazalo se da su studenti vrlo zainteresovani. Negde se to, valjda se, da li se to sa kompjuterom pojačalo interesovanje za, ili
pa ne
uvijek...
znam, ovde specifična animacija na primenjeno je zato što je to zapravo 2D animacija koja je bazirana na crtanju, slikanju, ilustraciji, grafici. Za razliku od 90% škola i predmeta animacija koje su zapravo 3D animacija koja je sada najpopularnija.
Ako nije popularna, onda je kako da prolazi na festivalima ta 2D animacija. Ona ima tradiciju, ima festivale i činjenica.
Ona zapravo i postoji materijal samo na festivalima animacije. Zato što na televiziji retko kad možete da vidite pravi autorski animirani film. Znači, ozbiljne sadržine, ozbiljne likovnosti i ozbiljnog koncepta.
Pa dobro, mi smo imali Zagrebačku školu crtanog filma dosta davno u nekadašnjoj Jugoslaviji, koja je bila i čuvena i nagrađivana i...
Jeste, ali to je bilo dosta davno.
Pa ti si imao nekakve veze sa njima ili ne?
Imao sam, pošto sam ja 1988. radio film Lalilonska kula za Zagreb film, tako da u nekim američkim novinama su se pisali kao Rastko Ćirić, hrvatski animator, ali to je bilo gostovanje u Zagreb filmu i to mi je bilo jedno od najvećih i najznačajnijih profesionalnih iskustava. Rad za pravu, po znacima navoda, firmu. Ovde u Beogradu je to bilo mnogo komotnije i manje profesionalno.
A danas?
Danas ispada da je jedina kontinuirana, kažem, opet po znacima navoda, proizvodnja animiranih filmova na mom fakultetu. Znači, pošto studenti besplatno rade svoje zadatke na trećoj i četvrtoj godini studija primenjene grafike i svake godine nekoliko studenata, 4-5 diplomira iz animacije.
I šta bude s njima?
Pa evo, koliko ja znam, jedan broj njih se zaposli u firmama koje se bave kompjuterskim igricama. To je sada izgleda najprofitabilnije.
A baviti se animiranim filmom, ako hoćeš ovde, može li se?
Može se, znači konkuriše se u Filmskom centru Srbije za novac koji dodeljuje Ministarstvo Republike Srbije i onda ako se dobiju ta sredstva, onda se radi. Ali to je, to nije dovoljno da bi neko samo od toga živeo.
Ja, uvijek moraš.
Ti pruža sigurnost neku.
U današnjoj emisiji govorit ćemo o... Profest je sinoć završen. To je festival radija i televizije Podunavskog regiona i tamo je Radio Beograd 2 u kategoriji autorska radioemisija apsolutni pobednik. Dobili smo prvu nagradu, dobili smo još nekoliko nagrada, tema je bila lepota različitosti, znači čućemo prvo kako je bilo tamo. Onda ćemo govoriti o pešačkim zonama u starim gradskim jezgrima, knjiga Aleksandra Stanojlovića, o izložbi portreta slika građanskog društva Anastasa Jovanovića u Domu vojske, o novoj knjizi u seriji Milenium, Oko za oko, Davida Lagerkranca i u Pančevo film festivalu. Slušamo muziku pa dalje pričamo. 11:10, Radio Beograd, dva emisije u prvih pet, gost Rastko Ćirić, i ovu muziku što smo slušali, opet Rastko Ćirić. Rebar se ovom projekt?
To je projekt koji se 20 godina odvijao. Ovo je, što ste čuli, zove se Moon Glow, to je sa druge ploče, koju je producirao Igor Kordej i koja je izašla pre dve godine, znači 2015. i upakovana, opet zahvaljujući Igoru Kordeju, u kutiju zajedno sa prvom pločom, sa dokumentarnim filmom Dinka Tucakovića i sa dve knjige.
Rubber Soul projekat je, ajde da objasnimo onima koji možda ne znaju, ima veze s Beatlesima, nema veze s Beatlesima, kakve veze ima s Beatlesima?
Pa, najkraće ja bih rekao da su to imaginarne ploče Beatlesa. Znači, kako...
Šta bi moglo da bude da su oni nastavili da snimaju, a ti bio tamo?
Da, to je muzička arheologija.
Koliko se to sluša na, recimo, radio stanicama? Sada Sokoj broji, pa dobijate i neke tantijeme.
Ne znam, od Sokoja ništa nisam dobio nedavno, tako da ne znam. Ne znači da se nije puštalo, ali prosto nemam evidencije. Ja lično ne slušam radio.
Zašto?
Samo kad sam u kolima.
Znači nisi dovoljno u kolima?
Nisam dovoljno u kolima.
Idemo u Vojvodinu. Dušanka Petrović na vezi. Dušanka, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Čestitam.
Hvala.
Apsolutni pobednici. Ne znam da li imamo apsolutni početnici, nemamo apsolutni pobednici pesmu za vas. Znači, autorska radio emisija, nekoliko nagrada, tvoja je prva. Grand Prix, ili se tako zove. Tema je lepote različitosti, pa pričaj nam. Japanka je glavni lik tvoje reportaže.
Jeste, pa da kažem na početku da je sinoć završ sedmi po redu Profest, na kome učestvuju zemlje podunavskog regiona, i moram da kažem utiske prve da sve u Bačkoj Topoli, ili tačnije u okolini Bačke Topole, u kompletu nekadašnjeg grofovskog dvorca sa polovine 19. veka, je bilo zaista za ova dva dana iznad svih naših očekivanja, od prelepog ambijenta preko odlične organizacije i naravno na kraju najvažnije do broja nagrada koje su pripale redakciji Radio Beograda 2. Prva nagrada vašem izveštaču trenutno za emisiju koja se zove Buba Mara. Možda je najbolje da pročitam obrazloženje žirija ili kako su oni doživjeli tu reportažu, i u kome oni kažu kako je lepo čuti srpski na japanskom slengu, kako je lepo čuti poj glas frule narodne pesme, mediji kao što je radio svoje beskrajno putovanje iz daleka i do blizu ima moć da sazvežđa ovog sveta prenese na naš oltar. Pa lepo je obrazloženje, moram da priznam. A takođe je žiri rekao da u nedostatku, odnosno s obzirom na veliki broj odličnih reportaža, a na jedno prvo mesto, žiri je odlučio da specijalne nagrade takođe dodeli novinarima i novinarkama naše redakcije, Ljiljani Mentus za reportažu Priča devojčice sa Kozare i Mileni Radić za reportažu Nasleđe. Tako da mi sa ovog festivala zaista se vraćamo u Beograd sa mnogo reči hvale i sa, eto, mnogo nagrada i lepih utisaka.
Pošto si ti, pretpostavljam, slušala i one koji su bili u konkurenciji sa vama ili sa tobom, nisi ništa čula, nijednu drugu emisiju?
Ne, imala sam to zadovoljstvo i malo tremu. Moram da priznam da je emitovana pred svima samo reportaža, prvo nagrađena reportaža. Sve je bilo u strogoj tajnosti, ne znamo, sem broja učesnika, a veliki je broj, 186 radova iz 14 zemalja je stiglo, i u zvanični, u stvari najuči izbor ušlo je njih 11, čak 4 su nominovane iz dokumentarne redakcije Radio Beograda 2. To je zaista veliki uspeh, ali ništa van toga nismo znali, sem da je tema lepota različitosti.
Dušanka, znači ovu ćemo emisiju sigurno slušati bar još jednom na programima radio, to jest na Radio Beogradu 2, da li u dokumentarnom terminu ili u nekom drugom.
A... To ćemo se već dogovoriti, ona traje svega 12 minuta, tako da može da bude emitovana i u nekom drugom terminu.
I pretpostavljam i ove emisije koje su dobile specijalne nagrade također.
Da
li to znači da će možda biti još negde emitovane? Festivali radijski donose nam veliko zadovoljstvo kada dobijemo nagradu, a onda u stvari vidimo da nema mnogo prostora za negde emitovanje. Da li će možda biti bar u regiji ili u radio stanicama emitovana koje razumeju naš jezik?
Nismo se ništa dogovorili i nemam takvih informacija. Sve se to sinoć kasno završilo. Vidim da gosti, a bilo je dosta gostiju iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, polako se razilaze kakve oni dogovore imaju, ja to zaista ne znam. Verovatno su napravili neki dogovor sa organizatorom ovog festivala, to je inače Radio Trend iz Bačke Topole, koji se zaista potrudio, i ljudi iz tog Radio Trenda su se zaista potrudili da naprave odličnu organizaciju i nama priušte divan boravak ovde.
Hvala iz Bačke Topole. Laureatkinja Grand Prix je dobila za svoju emisiju reportažu Bubamara, Dušanka Petrović. Sretan put nazad u Beograd i sve čestitke još jednom.
Hvala, najlepše pozdrav svima.
Rastko Ćirić, evo sada smo čuli malo kako prolaze radio emisije na festivalima. Kako prolaze ili šta se dešava sa filmovima koji dobijaju nagrade na festivalima animiranih filmova? Letos pa nije bilo mali broj festivala koje smo, evo, bio je šesti festival evropske studentske animacije negde krajem avgusta, pa si onda opet išao negde na put, opet neki festival.
Pa na svetu ima dosta, najmanje 100 festivala godišnje. Ovde u najužem regionu, pa evo, pomenula si moj festival, FESA se zove, Festival evropske studentske animacije, koji je bio poslednjeg vikenda u avgustu, i to je šesti po redu festival, i predstavljene su bile dve zemlje, Grčka i Danska, ove godine, i dešavalo se sve to u Barutani na Kalemegdanu, pošto je organizator Beogradska tvrđava.
Iako si se trudio da nam objasniš da se obučemo toplo, jer je u Barutani hladno i da, nas,
da,
da neće
ima
biti strašno.
Stepeni, tako
niko
da,
neće pojesti nijedna ala ili bauk.
Da, pa to je bila izložba prošle, pretprošle godine. Eto, dobro je prošlo. Prvu nagradu je odneo film iz Budimpešte.
I negde se neće prikazati ili će biti na nekim televizijama možda?
Naravno, ako bude neka televizija pozvala taj film, odnosno mene, ili ako bude iskazala želju da se prikaže. Ja sam bio gost dva puta na televiziji Studija B i na nekoliko radio emisija, ali nisam smeo da kažem ko je pobedio, zato što to je bila tajna do završne večeri kad je bilo proglašenje. Sad mogu da kažem da je to Judit Wunder iz MOME, znači Mohol i Nađe univerziteta iz Budimpešte. I ovo nije prva nagrada, prva nagrada koju su dobili oni, to je stvarno sjajna škola. Ima desetak nagrada, tako. Jedini film iz Srbije koji je bio u konkurenciji bio film sa mog fakulteta, to je moja studentkinja koja je upravo diplomirala, Tamara Bogovac, film se zove Prazna kutija, i taj film je dobio nagradu Saje instituta. To je tromesečni kurs 3D animacije.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. We'll be right back.
Look at this, your son is still. Look at this. Drift away. Yes, I say I'm not a naughty guy. Yes, I say I'm not without a sound. Yes, I say just a working man, no judge of man.
Yes, I say
but such a life I've never known.
Yes,
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Danas sati 25 minute, emisiju prvih pet, gosti Rastko Ćirić, multimedijalni umetnik, rekli smo, malo smo govorili o muzici, ali koliko ti ostaje vremena i da li ti ostaje vremena da se baviš drugim stvarima, recimo i grafikom knjige, pa možda i grafikom ili uopšte onim stvarima koji nisu animacije?
Pa, naravno, mene upravo prija da skačem sa jednom, iz jednog medija u drugi. Trenutno radim knjigu, monografiju koja je posvećena mom prijatelju iz klase, Mihalu Kiralju, koji je Slovak iz Bačkog Petrovca, koji je umro pre oko 20 godina, znači u svojoj 40. godini, i sad najzad je došao na red da mu se napravi monografija i evo sad sklapam tu tu knjigu.
Gledala sam fotografije iz klase tada kada ste vi studirali i negde je komentar bio jednog kolege tvojega, ali dobro, ja se i takođe sećam te klase. Kad pogledamo sad fotografije, kako su klase izgledale, to je, ne znam, kao da ste u ruinama studirali, to je bilo potpuno, da kažem, neuslovno. S jedne strane, s druge strane, svi su mi rekli, a i kada smo gledali te fotografije, mi to ništa nismo videli.
Mi smo mislili da tako treba. I mi smo svi bili presrećni što smo bili primljeni na akademiju i klasa je, bar moja klasa je bila fantastična, nas 12 je bilo i družili smo se intenzivno i učili jedni od drugih, čak više nego od profesora. Tako da meni je studiranje ostalo u najlepšem sećanju i to što smo sedeli na gajbama od piva, to nije imalo nikakve veze.
I što uopšte niste imali materijal, što ste praktično sve nabavljali, što je na kraju krajeva od vas, u stvari, sve što ste napravili, napravili ste sami svojim rukama i negde ste prilagođavali onaj prostor i prostor i uslove sebi, koliko se ja sećam.
Pa da, imali smo slobodu prosto, što nije za podcenjivanje.
Danas je malo drugačije na fakultetu.
Pa bolji su uslovi u tom smislu da studenti imaju, sede na stolicama, a ne,
ne na
gajbama.
Imaju stolove koji se ne raspadaju, yes. I tako dalje.
I kompjutere nekakve. Nemaju dovoljno kompjutera, ali imaju.
A su zadovoljni?
Pa, to bi trebalo njih pitati.
Pa dobro, ja kažu da, oni, pokazuju da, to, da, komentarišu, da, kritikuju i
neki
tako.
Neki sigurno jesi, neki nisu, ali treba njih pitati.
A ti radiš i knjige, ili tako, osim te monografije Mihala Kiralja, koji inače, pa recimo u Vojvodini u Bačkom Petrovcu bio vrlo važan, negde ostavio, iako je za kratko vreme koliko je uspeo da radi, dosta je ostao traga tamo u toj sredini.
Jeste sigurno. Osnova je to galeriju Blatno i u kojoj sam ja još odmah posle studiranja tamo izlagao i bio je glavni urednik tih dečjih časopisa kao što su Pioniri, Zornička, to su na slovačkom bili časopisi koji su u Novom Sadu izlazili u Obzoru. I radio u štampari, bavio se i grafičkim dizajnom i pismom delimično. Godinu dana je predavao kod nas na Fakultetu primenjenih umetnosti predmet tipografija. Tako da je i to u ono posljednje vreme pred smrti, znači bi verovatno on
ostao
duže
kao profesor. Ostao, da. Pitam te o knjizi, jer ja ću sad nešto da kažem o jednoj knjizi koja mi se čini da je obeležila prošlu nedelju, bar kad je arhitektura u pitanju. Zove se Pešačke zone u starim gradskim jezgrima Aleksandra Stanojlovića. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture objavio ovu knjigu. Promocija je sada bila prošle nedelje beogradska i ta knjiga na neki način je i uvod u obeležavanje 30 godina pešačke Knez Mihajlove ulice Brane Jovina. To je bila jedna od prvih pešačkih ulica u nekadašnjoj Jugoslaviji, novih i savremenih. Tada se Ljubljana radila, znači Ljubljanska pešačka zona. Posle toga se sređivao Trg Republike, danas je to Trg Bana Jelačića u Zagrebu. A onda su krenuli razne stvari. Tako, prva pešačka zona bila je u Kikindi, recimo, koja je urađena u Srbiji, to jest u Vojvodini. Vojvođanski gradovi negde su, čini mi se, i najviše uradili u tom smislu urbanog sređivanja gradova, pre svega zbog toga što su ravni, zbog toga što imaju tu karakteristiku srednjeevropskih gradova. S jedne strane, s druge strane, u ovoj knjizi se može videti kakav je nekakav istorijat, kako je to nastajalo i kod nas, pa i pre svega u svetu. Strogit je jedna od prvih ulica, to je u Kopenhagenu pešačka zona, i kada se govori ono što je jako važno, važno je kako se popločava ulica ili kako se radi popločavanje na tim, u tim starim gradskim jezgrima koje postaju pešačke zone, i tu postoje negde dva načina. Jedan je onaj što se zove konzervatorski, što se trudi da negde sačuva ono što je bilo u prošlosti, neki je, jedan drugi je savremeni. Ono što je uradio Brana Jovin kod nas je jedan savremen pristup, Kikinda je takođe savremen pristup. Iskustva su važna i u Ljubljani, i u Veroni, i u Veneciji. Znači, sve ovo se u suštini može videti i pročitati u ovoj knjizi koju je Brana Jovin nazvao udžbenikom. Sada postavlja se pitanje da li je udžbenik mana ili vrlina, jer kad kažete udžbenik mislite da je nešto dosadno i neinteresantno, a s druge strane zaista mi se čini da je ovde negde popisano sve ono, pre svega šta je sada u Srbiji, kako to izgleda, sistematizovano, što se retko kada može i videti u knjigama, pogotovo još i na srpskom jeziku. Opet data su ta iskustva i prošlosti i iskustva drugih srednjeevropskih gradova. Pa recimo, meni je prilično bilo zanimljivo kako se oblikuju ulične svetiljke ili kandelabri i kako u kojim gradovima, od onoga što se zove tradicionalno, pa gde se sada u suštini pokušava imitirati nešto što je nekada bilo, do toga da se razume da je danas drugi svet, drugačije osvetljenje i sve to drugačije izgleda i da u suštini treba napraviti nešto što govori o današnjem duhu vremena, pa recimo Sremska Mitrovica, Pešta, Pančevo, Piran i Koper imaju ono što bismo nazvali savremene ulične svetiljke, a Novi Sad, Beč i Subotica, Beograd, Rim, Venecija, Sombor i Pešta idu na tradicionalno. Negde se zadržava ono što je bilo, negde se prilagođava i pravi novo, što može da bude jako klizav i opasan teren. I ono što mi se čini da je najvažnije, a pokreće se i diskusija o tome šta znače pešačke zone i koliko pešačke zone u suštini moraju da budu, kako da kažem, svesne onoga, projektovane tako da postoji svest o tome da one moraju da budu dobro pristupačne i za druge saobraćaje, znači za bicikliste, za specijalna vozila kada su u pitanju hitna pomoć, vatrogasci, dostava. Znači, oni ljudi koji stanuju u tim centralnim gradskim zonama, starim, i koje su pešačke, oni moraju da budu na neki način ipak u prilici da mogu da dođu do svog stana kolima iz raznih razloga, i kada se sele i kada putuju, kada je u pitanju hitna pomoć, kada su u pitanju vatrogasci, kada su u pitanju neki teži slučajevi koji uopšte nisu jednostavni i nije i dostava i sve ostalo. Tako da, u stvari, ta pitanja arhitekture govore i ova knjiga na neki način mislim da je jako korisna, posebno zbog toga što se sada, ajde ako je u pitanju Beograd, mnogo toga radi, gradi i govori kako će biti dobro, a zaboravlja se recimo da su sve velike gradske zone, pogotovo one u centralnoj, to jest u zapadnoj Evropi, kada su projektovane, onda su imale jednu podršku, a ta podrška se zove sao metro. Po nekoliko stanica metroa postoji duž tih jako dugačkih i velikih pešačkih zona u svetu i o tome takođe nekako se ima osjećaj da se ovde zaboravlja. Pešačke zone ne smeju da budu preduge, one moraju da imaju nekakvu liniju prijatnosti i da budu dostupne svima. Vrlo često se pominju ljudi sa specijalnim potrebama. Specijalne potrebe su vrlo širok pojam. Nisu to samo kolica za hendikepirane osobe, to su dečija kolica, to su ljudi koji se vraćaju sa pijace pa recimo vuku nekakva kolica, to su mala deca, to su slučajeva koji se mogu nazvati specijalnim potrebama. Nisu svi trkači sa 25 godina koji ne nose ništa i mogu da, nije im potrebno ni da donesu nešto iz nabavke, nije im potrebno da se presele, nikad neće uganuti nogu pa hodati recimo sa pomoću štaka, štapa ili svega ostalog. Jedna kompleksna knjiga koja na izgled izgleda tako zanimljivo, koliko je važno kako se popločava pod u raznim način popločavanja poda u pešačkim zonama. Kako se integriše taj saobraćaj tramvajski, biciklistički, kolski sa pešačkom zonom? Koliko se o tome misli, koliko o tome treba misliti? Tako da, knjiga koju svakako preporučujem, i kad se kaže udžbenik u ovom slučaju, ovo je kompliment. Evo, ishvalih jednu knjigu, ali recimo kada ti praviš udžbenik ili na koji način misliš kada recimo radiš nešto što bi trebalo da budu skripte za studiju?
Pa, samo loši đaci imaju loše mišljenje o udžbenicima. Udžbenik je najreferentnija knjiga iz te oblasti. I ovaj, to je sigurno vredna i sjajna knjiga.
S obzirom da ona nije pravljena kao udžbenik, na promociji je govoreno da je ona treba praktično da bude, ona, njen cilj nije pravljena za fakultet, da. Čak i Pokrajinski zavod zaštitu spomenika kulture nije visokoškolska ustanova. Ali koliko, evo, iz čega uče studenti? Kada uče
recimo ja sa Rankom Monitićem sam mnogo sarađivao i zajedno smo izdali nekoliko knjiga koje sam ja proglasio, odnosno koje sam dao da se na nastavnom veću na Fakultetu primijenjenih umetnosti da se proglasi udžbenicima. Jedna od njih je Strip 9. umetnost, to je knjiga o toj Rankova teorija stripa kao medija. I druga je Estetika animacije, opet teorija tog drugog medija i drugog predmeta koji predajem. Tako da sam ja studentima u neku ruku obezbedio delimično nekakve pisane udžbenike ili pomoćne udžbenike ili pomoćnu literaturu.
Kada si ti bio student, koliko se strip cenio? Postojali su tada oni umetnički stripovi, Asterix, razni stripovi koji nisu, ali negde kod nas je se probijao teško strip i smatran ko čita strip taj.
Ja imam u okviru predmeta ilustracija, znači u trećoj godini svaki student mora da napravi jednu tablu uslovno stripa. To ja zovem ilustracija
pokrenute
logično povezanih slika. Ali u četvrtoj godini dobiju kao kaiševe dnevnog stripa, što je sad malo složenije, treba ipak neki koncept ustanoviti koji može da se ponavlja beskonačno. I u za diplomski, odnosno za master, mogu da naprave svoj strip album, što su mnogi uradili. Imamo primere baš sjajnih albuma, recimo Technotaj za Alekse Gajića, po kome je nastao naš prvi dugometražni crtani film Edit i ja, je zapravo njegov diplomski rad na predmetu ilustracija. Međutim, Bogdan Kršić, moj profesor, kad sam ja studirao, on nam je davao jedan tako hibridni zadatak da napravimo strip, pošto on je cenio strip i želeo nekako da ga inkorporira u taj nastavni plan. Strip koji bi se izveo u nekoj od grafičkih tehnika. Znam da smo mi pravili obično u tehnikama duboke štampe nekakve tako protostripove, prosto slike koje su u nekakvom logičnom sledu.
Da li pominješ Disney?
Ne preterano. Disney ima svoje velike kvalitete u istorijskom smislu i najviše u komercijalnom smislu. Ali gledano stilski, to je ipak jedan šablon koji ne čini dobro studentima koji treba da razviju svoju sopstvenu poetiku, svoj stil.
Da bi napravio strip, ti moraš da smisliš i likove, da ih postaviš i da imaš bar dva lika. U stvari ne moraš, može da bude i jedan.
Može
lik.
Monolog da bude.
Da, može.
Monostrip, drama. Naravno, u nekim većim produkcijama to radi više ljudi, znači jedan piše scenariju, jedan crta, drugi koloriše, treći upisuje tekst, četvrti može da recimo samo da tušira, na primjer, ako je ovaj glavni crtač uradio crtež olovkom. No, tako da je u pitanju, čak u francuskom stripu postoji, oni se dele čak po nekim temama, na primjer, postoje crtači specijalizovani za crtanje automobila, pošto postoji veliki broj ljudi koji baš koji vole automobile i koji obraćaju strašnu pažnju kako je nacrtan automobil, tako da glavni crtač nacrta sve osim automobila, a onda ovaj majstor dođe i onda nacrta automobil, tako da bude precizno.
U studentskim danima je Asterix bio, kada smo recimo bio vrlo važan, da li bi danas rekao da je Asterix dobar strip?
Kako da ne, Asterix je klasik potpuno iz tog perioda kad smo mi bili klinci, Asterix, Stalični tom, Štrumfovi, Krcko i Malecki i puno tih, to su sve francuski stripovi.
Asterix imao nešto što, on je istorijska tema o Galima koji se bore protiv Rimljana, ali retko su oni u te likove stavljali aktuelne ličnosti iz političkog i kulturnog života, pa je bilo onako zanimljivo gledati i prepoznavati ko je ko.
U kasnijim epizodama bili su, znači, pojavljuju se Cezar, Kleopatra, znači istorijske ličnosti, ali pojavljuju se i kao karikature razne ličnosti, najčešće iz redakcije tog izdavača ili likove kolega crtača stripova ili nekih umetnika, i tako da bilo je dosta. Uderzo je to umeo da inkorporira kao,
i onda se
kao
to analiziralo kako šta ko radi u kom kajšu. 11.43 Radio Beograd, 2 emisije U prvih pet.
It's a beep beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. No matter what you say or do, what kind of hell you gonna put me through? I'm gonna walk back to your arms. Hey, you're gonna talk with all your charm. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk back to your arms. Yeah, you're gonna talk with all your charm.
Radio Beograd 2, emisiju prvih pet, gost je Rastko Ćirić, reče multimedijalni umetnik, možda najbolje, ali odrastao si u umetničkoj porodici, međutim opet nisi otišao putevima ni svog oca ni svoje majke, negde si tražio svoj put. Koliko je teško odrastati u porodici gde su roditelji u istoj profesiji kao ti, a uspešni?
Pa nije teško. Baš
neko se
lakše,
jako žali.
Mnogo je lakše nego nekima koji su, koji žele da, da studiraju nešto sasvim drugo i onda nemaju podršku svoje porodice. Ja mislim da, da sam ja po nekom automatizmu upisao fakultet primenjenih i da je to bila neka logična posledica mojeg crtanja od ranog detinjstva.
Kada kažeš po automatizmu, to otprilike znači mogu sam ja i nešto drugo da studiram, meni se čini da ne.
Pa ja sam bio u fazi kad sam recimo u višim razredima osnovne škole, ja sam se zanimao za biologiju i onda sam učio latinske nazive životinja na pamet i tako da.
Imao knjige o životinjama i biljkama. Skupio
knjige, pa sam vidio da to, u stvari to nije moje pravo zanimanje, nego zadržao sam samo one knjige koje su mi dobre reference za ilustraciju u kojem ću se kasnije baviti.
Šta si čitao osim tih knjiga? Recimo, sećam se, pa igrom slučaja se sećam kako je to bilo, kad se, recimo, kad ste učili istoriju umetnosti ili kada si uopšte negde gledao te knjige, bilo je u roditeljskoj kući koje čega, negde si uvijek tražio nešto što je posebno onako u tome. Uvijek si ne najpoznatija dela, nego nekako imaju neki nešto iza sebe.
Možda nešto što je bizarnije.
Jeste, recimo, eto tako.
Pa sećam se da ja sam dosta kasno sazreo kao ličnosti.
Dugo sam
čitao zapravo omladinsku literaturu i sećam se da u gimnaziji da prvi koji me onako drmno bio je Kafka. I što je dosta neobično, Kafka nije nešto za mlade, nije nešto što je naročito.
Ali ima onu metamorfozu, pa ima te neke stvari koje se lako mogu.
Mene su to uzbudile, te upravo nadrealističke kombinacije i nešto što me vodilo posle ka Borgesu, ka Kalvinu u zadnje vreme. Poslednja knjiga koju sam pročitao je Kalvinova Jedne noći.
Jedan čovjek,
tako
nešto. Bavio si se ili pomenuo si profesora Bogdana Kršića i predmet koji se zove grafika knjige. Tada je to bilo drugačije nego danas, mislim.
Da, u okviru grafike knjige se učila i ilustracija i tipografija i sama grafika knjige, odnosno opremanje knjige, prelom i knjige i časopisa i drugo. Kasnije, kad sam ja došao na fakultet, izdvojila se ilustracija kao predmet i tipografija. Tako da su ilustracija i tipografija bili kao ilustracija slika, a tipografija slog, odnosno tekst. Dakle, ta dva predmeta su u trećoj godini pripremali studente za četvrtu godinu za predmet grafika knjige koji će objediniti sve te
oblasti. Recimo, fakultet ili na fakultetu primenjenih umetnosti, sve to što ima veze sa grafikom knjige, sa grafičkim dizajnom, sa tipografijom, se razvijalo ili razvija se. Kako ti misliš ili kakav je odraz to na ono što mi vidimo od onoga što je zove štampani materijal, knjige, časopisi?
Pa evo, sve to, sve su to delići, kockice u mozaiku i znači neko, znači mora se nauči pismo, mora se nauči tipografija.
Da li nam je bolja grafika knjige nego što je bila kada si ti studirao?
Pa ja mislim da jeste, zato što više se eksperimentiše, više, prosto zna se više o tome posredstvom i interneta, naravno, ali mislim da su ljudi obavešteniji i mnogo više znaju o tome, da uopšte treba da se nešto dizajnira, da umetnička dela nisu pronađena u prirodi kao takva, nego da neko mora da to razmisli, da to koncipira, da zasuče rukave pa da napravi.
I bolje su nam knjige, misliš? Kad uđeš u knjižaru, kakav ti osjećaj?
Ono što kvari ceo utisak, to je ekspanzija kompjutera i ono da svako misli da može da kompjuter sam napravi nešto bez nekih predznanja. Tako da ima puno tu amaterskog rada, ali naravno i puno dobrih stvari. To se vidi na sajmu knjiga obično.
Studenti koji završe grafiku knjige, da li imaju priliku da se bave intenzivno grafikom knjige posle? Neko ostane, mislim, imamo imena koji se sada bave, imamo, mislim, autore i autorke koji su onako ostali u tome, ali generalno imali...
Pa, nažalost, je situacija u izdavaštvu dosta tragična, zato što prosto nema novaca, ne odvaja se za kulturu dovoljno da bi moglo da se iako je iznenađujući broj izdanja na sajmu knjiga novih, ja prosto ne znam ko uspeva to da finansira i kako, kad znam kakva je situacija da se knjiga ne prodaje, da su tiraži minimalni, da su sve manji, a opet broj, količina štampanih izdanja novih je fascinantno velika.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Danas je 11:55, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Gost je Rastko Ćirić, ali sad ćemo da razgovaramo sa Snežanom Stamenković o slikama građanskog društva.
Dobar dan.
Portret Anastasa Jovanovića u Domu vojske. Anastas Jovanović je poznat kao naš prvi fotograf, međutim, on je na osnovu svojih fotografija radio litografije.
Tako je, dakle, litografija, odnosno grafički rad Anastasa Jovanovića u bliskoj je vezi sa njegovim fotografskom, da kažemo tako, istorijom, jer praktično njegovo školovanje u Beču je njemu omogućilo da paralelno otkriva i jednu i drugu tehniku. Kao što znamo, Louis Daguerre je 1840. godine poklonio austro-ugarskom caru Ferdinandu dve dagerotipije koje su bile izložene na akademiji gde je studirao kao štićenik srpske države Anastas Jovanović, i on se zapravo iz prve ruke upoznao sa novom tehnikom koja je u to vreme bila onako u ekspanziji i zapravo bila hit, i tek od Nadara zapravo
kreće ono ozbiljno
fotografije
i menja se u suštini način kako se i razvija fotografija i kako se snima.
I kako se razmišlja o fotografiji. Fotografija uglavnom u tom prvom periodu, ti to Snežana mnogo bolje znaš nego ja, koristila se manje više kao predložak za neke druge vrste umetnosti.
E sad, i slikarstvo posebno, da.
Kod Anastasa Jovanovića to je bila litografija. On je, želeći da je iskoristi zapravo prednosti te dagerotipije koju je vrlo brzo usvojio, i on je jedan od prvih ljudi na ovoj teritoriji koji je uopšte imao fotoaparat u svom vlasništvu, on je počeo da radi litografije, i zapravo litografska delatnost kod njega je ono što na neki način odražava ideju portreta kod njega. Dakle,
u građanskom društvu, da.
Portret je ono čime se on bavi u litografiji, i litografija je s jedne strane 50. godina bila način na koji će on da preživi u Beču, s obzirom da su to bile godine kada je knez Miloš abdicirao, porodica Karađorđević ponovo dolazi u Srbiju i on je jednostavno izgubio patrona. Knez Miloš je bio taj koji ga je zahvalan zbog njegovih uspešnih radova na realizaciji bukvara, prvog srpskog bukvara, i poslao zapravo u Beč da se školuje za grafičara, pre svega bakropisca, tako se to zvalo.
Šta mi vidimo na ovim portretima? Vidimo prvo reprezentativne prikaze ljudi, ali vidimo mnogo toga što karakteriše to društvo.
E sad, ono što moramo da kažemo, to je da je portret bio jedna od vizualnih formi koja je u periodu rađanja građanske Evrope bila zapravo, da kažemo tako, personifikacija novog društvenog sloja, građanskog sloja koji se stvarao širom Evrope od francusko-buržoaske revolucije pa nadalje. 19. vek je bio vreme ekspanzije zapravo tog građanskog društva. Tako se isto dešavalo i sa Srbijom, jer sa osvajanjem nezavisnosti zapravo počinje stvaranje i tog nekakvog građanskog sloja
okrenutog zapadu, okrenutog Evropi.
Dakle, počinje polako da se istiskuje onaj orijentalni element u društvu, u organizaciji društva, strukturi srpskog društva, ali i u vizuelnom izgledu. Međutim, taj miks se u, recimo, do 60. godina
19. veka
i tekako osjeća, i naročito u ženskim portretima. Muški portreti ne toliko, oni su vrlo brzo prihvatili manje ili više odlike građanske nošnje, međutim, kod žena se javlja izvestan miks. E, to je interesantan portret. To je portret iz 1848. Knez Mihajlo Obrenović. On izgleda bukvalno kao Rudolf Valentino u orijentalnoj nošnji. Tako, otprilike ima tu tu pozu.
Ali cipelice su vrlo evropske.
Sve. Dakle, ako pogledate njegovu pozu, ona nije poza nekakvog otomanskog, kako da vam kažem,
velikodostojnika,
nego je zapravo poza građanina Evrope iz sa sredine 19. veka. To je jako interesantan portret. Videće se do koje mere on bio blizak, recimo, postoji jedna od kolektivnih, da kažemo tako, portreta, dakle, Srbije oko pevača. To je onako u više slojeva interesantna grafika koja se čuva u Narodnom muzeju, preko 100 litografija ima, 37 je samo predstavljeno u okviru ove izložbe. I dakle, ta grafika, ta litografija zapravo je fenomenološki slojevita, zbog toga što na specifičan način govori i o samom Anastasu Jovanoviću, odnosno o njegovom doživljaju sebe u nekakvom srpskom društvu, jer on sebe vidi kao nekoga ko je odmah do vlasti zajedno sa Vukom Karadžićem. Dakle, on sebe vidi u tom prvom
intelektualnom krugu,
ali verovatno i sa pravom, s obzirom da je on zapravo jedan od prvih predstavnika te građanske elite školovane koja je stvarana po evropskim kulturnim centrima. Setit ćemo se, njegov sin Konstantin Jovanović je poznati arhitekta i on je recimo radio neke kuće u Knez Mihajlovoj ulici, zgrada Narodne banke je takođe delo njegovog sina, dakle kao potomka, a opet s druge strane ovaj konjanički portret Mihajla Obrenovića, dakle opet smo kod Obrenovića, postolje za to, za taj konjanički spomenik je također radio Anastasov sin. Znači, ništa u ovom gradu nije slučajno. Dakle, postoje te i da kažemo tako prijateljske veze, ali s druge strane postoje i te dinastijske veze i Anastas Jovanović je bio veoma blizak sa porodicom Obrenović i tu jednostavno to svoje, tu svoju naklonost ka toj porodici nije, ovaj, nije prosto nikada zaboravljao.
Izložba je otvorena do 21. oktobra u Velikoj galeriji Doma vojske i meni se čini da je ona vrlo interesantna, iako bi se uporedila sa još jednom izložbom koja, bojim se, da se zatvara ovih dana, ako nije već zatvorena, Edgar Degas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Ona je petog zatvorena.
Ali ako je neko video tu izložbu, možda bi mogao da se prisjeti fotografija Degasovih, te je on negde fotografisao to građansko društvo svoje, to jest ljude koji su oko njega. Ovo su litografije koje su nastale po fotografijama. Sve ono što možemo da vidimo, čini mi se da je jako zanimljivo kako su se ljudi, kako su se oblačili, kako su mislili da treba da izgledaju, šta je to bilo što je ukras. Nama ovaj portret koji smo govorili, stojeći, znači,
reprezentativni
portret Mihajla Obrenovića iz 1848. godine, do detalja nam daje kako je on obučen, kakav je taj vez, šta tu, znači imamo definisane građansku ili nošnju
to
toga vremena.
To je prvoklasan dokument, prvoklasna dokumentacija zapravo i o nošnji, o načinu odevanja, je zapravo i o tom nekakvom enterijeru koji je bio karakterističan za, da kažemo, ipak imućnije kuće.
I atelje. Atelje su,
on
tako
je također imao atelje u Beču, Anastas Jovanović, tako da je to deo. Recimo, po reprezentativnosti ovom portretu parira, na primjer, Kleopatra Karađorđević. Ona se na sličan način predstavlja, međutim, jaki su, pored romantizma koji je prisutan, klasicizma koji takođe postoji u portretima Anastasa Jovanovića, tu je jak uticaj Biedermajera. I, dakle, manje ili više neke posebno ženske figure vrlo, dakle, imaju izražene te i u enterijeru i u samoj odeći neke elemente koji se tiču Biedermajera.
Stvari, moda se takođe prilagođavala.
Jedna od takvih je, recimo, Julija Obrenović. Tu se zaista vidi ličan odnos Anastasa Jovanovića prema članu porodice Obrenović, prema ćerki Juli, jer zaista ona je data u gotovo idiličnom maniru. Ona predstavlja prosto jedno nebesko biće u čitavoj toj priči o portretima. Mnogo je životnija kneginja Milica. I postoji razlog za to. Kneginja Milica je bila bliska prijateljica majke Anastasa Jovanovića.
I on je nju drugačije poznavao, drugačije
vidio i tumačio. On je nju drugačije doživljavao. Da. Vidi se da je ona za njega bila autoritet. I ako znate neke priče iz života Anastasa Jovanovića, vi znate da je Milica njega tužila kada bi ga uhvatila sa cigaretom negde u komšiluku. Dakle, i ono na što bih vam skrenula pažnju, to je jedina dagerotipija koja je izložena. To je autoportret Anastasa Jovanovića, da vidite kako je izgledao.
I posle neka neko kaže da su selfie izmišljeni.
Jeste, to je, o tome i profesor Čedomir Vasić
neke
govorio.
Neka o tome neko posle govori.
Na otvaranju izložbe i zaista napravio jednu božanstvenu paralelu između onoga kako je zapravo Anastas Jovanović shvatao fotografiju i litografiju kao medij koji treba iskoristiti i kako je imao osjećaj za medij na način na koji je to svojstven današnjem čoveku.
Rastko, fotografija je bila tema kojom si se ti bavio poprilično i fotografija je vrlo, kako da kažem, ostavlja široke mogućnosti.
Pa ne može se reći da sam se poprilično bavio fotografijom.
Pa kao studenci, kao studenci to dosta
i čak.
Ali je negde to izlazilo, izlazilo je to iz tog studentskog rada. Ne možda posla, ali fotografija koja je tada pravila negde, opet kad govorimo o Anastasu Jovanoviću, govori o tom vremenu, fotografije koje su ostale recimo iz druge polovine prošlog veka, jako govore takođe o vremenu koje je tada bilo, pa i ono kada vidimo kako je izgledala klasa, da nije bilo fotografije, ne bismo znali.
Da, naravno, ali to je, da kažem, dokumentar fotografija, da ne kažem turistička.
Ali ta dokumentarna sa prolaskom godine dobija potpuno drugo
kako
značenje.
Ne, dobija sve vrednije i vrednije i sve čudnije i čudnije.
Danas nešto radiš s fotografijom?
Pa koristim fotografiju na putovanjima. Koristim, pošto uvek radim dnevnike na putovanjima, ja crtam na licu mesta, a ostavljam mesta za fotografije koje
ilustruju događaj.
Da, sad, ja sam nosio mali neki fotoaparat, neki mali Nikon, ali sad mnogo bolji kvalitet sa iPhona, mnogo oštrija slika i bolja reprodukcija.
Kada kažeš da praviš dnevnik, je to otprilike izgleda sveska koja je dnevnik i onda kad dođeš, kad se vratiš s puta, ti ljudima daš pa izvolite gledajte.
Pa da, i mnogo je bolje, mnogo je zabavnije nego kad se puštaju slajdovi, recimo. To je uglavnom dosadno. Znači samo onima koji su bili tamo, a ja docrtam, pa obično neko nešto kaže, pa ima oblačić kao u stripu, pa ja dodam neki smešan komentar, pa je onda to
kartu
zabavno. Kartu
od tramvaja, tramvajsku kartu.
Da, da, lepe se nalepnice od piva i tako.
Meni restorana, si vidio izložbu Anastasa Jovanovića, kako ti?
Nisam, vidio sam sve ostale osim, vidio sam i Tanju Janković u Kolektivu i Selmu u Lusu i šest.
A evo nisi Anastasa, ali dobro znaš Anastasa, pretpostavljam.
Kako? Znam, da.
I kako ti gledaš te fotografije stare, recimo, iz tih nekih početaka? Pa, su ti one zanimljive, za, recimo, ili kad praviš animaciju, ali ti je ne praviš u odnosu na realnu stvar?
Jesu zanimljive, ali one su na prvi pogled onako par excellence dokument, u stvari kao neki reper ili nešto što je dragoceno da predstavi neke. Tako da svaki detalj, od svakog detalja sa te fotografije može da se počne nekakav novi, nekakva nova slika, neki ansamblaž, neki nešto, znači ne samo inspiracija, nego i ona sama može da se iskoristi u nekoj novoj ilustraciji.
12.08, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Snežana, hvala.
Wall of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Wall of Kintyre. Far have I traveled, and much have I seen.
Emisija U prvih pet Radio Beograda, dva gosti, Rastko Ćirić. Sad dok smo slušali muziku, kažem mi Rastko, pa reci da ovo Paul McCartney nije Rastko Ćirić. Dobro, evo kažem. Voleo si, voliš Beatlese. Sad nekako kad sam pomenula, kao pa dobro, to je negde iščilala ta ljubav.
Pa nije, nije iščilala, ali ima mnogo, razvijela se u nešto drugo. Ja sam čak posle Beatlesa bio dosta zaljubljen u Genesis i to u onu prvu postavku sa Peterom Gabrielom, i to mi je onako bila zanimacija da skidam te stvari i da ih sviram.
Pa dobro, to je bilo tada jako popularno, da se na kućnim žurkama, bio si jako važan posetilac ili učesnik svih tih žurki, zato što si ti svirao, pevao, gitara, klavir, sve si to naučio sam ili?
Pa zapravo da, klavir sam učio godinu dana u školi Stanković, to je bilo kad sam imao 10 godina, treće osnovne, i nije mi se dopalo tamo, vrlo onako konzervativno je bilo učenje tog klavira i bilo je tih pratećih predmeta koji mi se ni malo nisu dopadali, i ja sam tražio od majke da me ispiše i ona je to uradila. I posle nekoliko godina sam sam nastavio. Moj ujak Vladan je bio sjajan pijanista, on je bio inženjer i profesor na elektrotehničkom fakultetu, ali je kod kuće stalno svirao klavir, naravno klasiku, i on mi je bio večiti uzor od ranog detinjstva za sviranje klavira. Iako sećam se da prve nekakve akorde koji su van tog miljeja klasike, da mi je pokazivo Branislav Makeš, koji je moj budući profesor grafike na Fakultetu primenjenih, a prve akorde na gitari sam naučio od Bogdana Kašića, mog budućeg mentora opet na grafici. Tako da ja sam grafiku učio od grafičara, na grafiku, muziku sam učio od grafičara, a volim da kažem da sam studirao na plažama i žurkama.
Znaš not?
Znam.
I recimo, rekao si da ti je bilo mnogo konzervativno i dosadno s jedne strane, s druge strane, ja znam da si dosta vežbao i negde da bi se sviralo na žurkama, ti moraš da imaš tehniku, da to znači da se mnogo svira.
Pa imao sam svoj način zapisivanja nota, koji po meni logičan vrlo, znači ne samo da se napiše akord koji, na gitari koji se svira, nego i prstomet kad su neke složenije.
A kad se kaže prstomet, znaš što se misli? Na to kako stoje prsti u odnosu na...
Ne, akord je kako stoje prsti, a prstomet je kojim redosledom se svira, pošto je ono, taj klasični neki metod sviranja je da se ne svira trzalicom i ritmički, nego da prsti prebiraju po žicama, sad kojim redosledom to se zapiše na određeni način.
A još uvek sviraš?
Da, da.
I šta sviraš kada sviraš za sebe? Ne kada odiš na žurku pa nosiš onu raskupu senu knjigu?
Skinuo sam jednu dosta komplikovanu stvar od Stinga, The Last Ship, to je sa nekoj od njegovih sad poslednjih albuma, i dosta onako i dugačka i dosta zahtevna za sviranje, i ona me najviše zabavlja pošto zahteva i koncentraciju i nije mi dosadno da je sviram.
Slušali smo malo pre McCartneya, pominješ Stinga, negde su to muzičari koji jako dugo traju u muzici, u toj profesiji, u roku, ajde nazovimo ga tako, popu ili roku, koji se inače kada je počinjao smatrao da to neće trajati.
Pa da, naravno i u nauci je bilo isto tako, isto se sa omalovažavanjem gledalo na neke nove stvari. Ja sam imao svoje omiljene pevače, odnosno grupe, odnosno kompozitore, i sad se najrađe vraćam na njih. U novoj muzici teško nađem nešto što bi me zadovoljilo na nivou harmonija, inventivnosti i tako.
Koliko koristiš neka svoja iskustva iz muzike kada radiš sa studentima, ili znaju li oni da si ti negde i muzičar?
Pa mnogi znaju, i čak mnogi se i sami bave muzikom, tako da mi je to vrlo vrlo zabavno i onda s njima pričam o tome na nekom drugom nivou.
Ali ne govoriš o muzici ili ne involviraš muziku u ono što je recimo rad sa studentima na fakultetu. Nekada to može možda.
Pa ne znam kako bih nekad, ako je tema muzika, onda da, ali uvijek je klasa puna vrlo različitih ljudi, tako da je ne možeš da radiš samo s jednim i da onda druge na taj način nekako pokriješ.
Koliko studenata danas je na klasi?
Pa,
nekad je bilo 10 do 12, ima ih više ili manje?
Pa, ja recimo na predavanjima iz ilustracije imam same ilustratore i animatore. Znači ima ih recimo 16-17 ovih godina. Na samoj animaciji ih je 5-6.
Što će reći da imaš vremena da posvetiš svakome dovoljno?
Da, to je važno, to je važno. E sad tu postoji i ovi studenti sa programa za digitalnu umetnost, to je sad paralelno, to su doktorske studije na Univerzitetu umetnosti koje isto vodim, tako da kad se sve sabere, znači treća, četvrta godina, master, doktorske, ispane i do 50 studenata. Naravno,
Nikad zajedno.
Ne sa svima odje, ne, na tamo posla.
Ili znaš svima imena?
Boga mi, dolazim kad dođu novi studenti u trećoj godini, onda mi dođe da im napišem imena na ceduljice na čelu, da mogu da zapamtim bolje.
Ali im kažeš da to recimo urede.
Pa da, ali treba mi godinu dana da im zapamtim imena, da, tih 16-17. Da. Jer mi pričamo o drugim stvarima, ne pominjemo imena, niti se oni potpisuju.
Koliko pratiš studenta kad završe fakultet? Sad ih imaš već prilično generacijan, postaju tvoji kolege, saradnici.
Pa oni koji su recimo završili animaciju, oni se često aktivno uključuju u nekakve ili radionice ili predavanja. Evo sad, juče smo baš bili zajedno u Čačku, minibus nas je vodio, to je festival Animanima u Čačku, festival animacije svetski, i slušali smo zajedno jedno 5-6 vrlo dobrih predavanja iz oblasti animacije koje su držali strani predavači. I među publikom je bilo desetak studenata, od kojih su skoro svi moji bivši studenti.
Radio Beograd 2, emisiju Prvih 5.
Once summer's gaze on those summers as a child by the lake. Blue eyes saw love's first embrace. The boy down the road, I wonder if he's alive today. Young girls go laughing past on the road. No one pays attention to the old. But at least we know justice will be served.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posjetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Emisija U prvi pet Radio Beograda 2, ovo nije film o radio, mi ćemo sad pričati o knjigama. Rastko Ćirić i gost. Rastko, čitaš ili či voleo krimići, Agatu Kristi, Sherlocka Holmesa?
Da, u svoje vreme, dakle, ono, pre 20-30 godina sam onako vrlo, vrlo sistematski sve pročitao.
A sada?
Pa sad više nemam, Agatu Kristi sam...
Naučio na pamet, ali da li sad čitaš...
Naslov, recimo, 82 sam pročitao.
A da li sada čitaš krimi romani?
Ne toliko, više ove neke apstraktne lijepu književnost, recimo Kalvina sam za njih.
Da, to reče. Dragana Kovačević u studiju, zato sam te i pitala za te krimi romane, nova knjiga u serijalu Millennium, ali sad je drugi pisac.
David Lagenkranz, objavljena je u četvrtak knjiga Oko za oko, a pre toga pre dve godine Ono što nas ne ubije, znači počeo da piše trilogiju.
Ono što nas ne ubije, to nas ojača.
Da, to je bio naslov prvog dela 2015. objavljenog, evo u četvrtak sa velikom pompom u svetu. Zašto kažem pompom? Zato što i kada je rađen ovaj prvi deo nastavka Davida Lagenkranca, bila je velika tajnost. Na primjer, autor nije smeo da daje intervju dok je pisao knjigu. Drugo, nije smeo da kuca na laptopu ili kompjuteru koji je povezan sa internetom, nego svaki deo koji napiše izdavaču je kurirska služba odnosila. Znači, neverovatno trilerski zaplet i samo pisanje.
A da li je kvalitet ovog nastavka drugog pisca bar u rangu sa onim što je...
Pa dobro, mi imamo svi sentimente prema autorima koje smo voleli. Stiga Lašona smo mnogo, svi mi koji smo pročitali roman voleli, smatrali da je on nezamenljiv. Ali čini mi se da David Lagenkranz ne samo što je novinar, ima taj specifičan stil, pa može lako da imitira. Ono baš reč imitira Stiga Lašona. I ja kad sam čitala nastavak, prvi deo, nisam razmišljala ko je autor. Prepustila sam se radi. Jer to jeste thriller, krimi roman, ali postoje polemike. Njegovi prijatelji su bili protiv objavljivanja nastavaka, njegova nevenčana žena Anija je bila također protiv, ali i porodica, ovi koji su nasledili autorska prava, otac, brat, pa i svi fanovi, mnogi su jedva čekali nastavak, i izdavač njegov u Švedskoj je rekao da smatra da nije to ništa ružno. Mi znamo, kaže, mi ne skrivamo da to nije Stiglašon autor te knjige. Ali eto, prosto da ti likovi ne nestanu onako nezavršeno, sve visilo u vazduhu posle ta tri nastavka. Ali postoji ona priča da je u kompjuteru njegovom, naravno on je pisao sve vreme, ostao deo tog četvrtog nastavka. Njegova supruga ne želi taj deo da se uopšte objavi, da se vidi, jer to je neprerađeno, i postala je čak i skica. To malo podsjeća na Igru prestola takođe, da je pisac piše, pa ne znamo taj kraj i da li će ga završiti.
Da, slično je bilo, čini mi se, i sa Harryom Potterom.
Uvijek je to. E, kad pomenu Harry Pottera, taj fenomen Stiga Lašona i švedskog, baš njegovog Millenniuma, interesantan je, jer jedino u istoriji književnosti je Harry Potter i Sumrak saga, ona isto što je bila kao trilogija, imala toliko prevoda u svetu. 80 miliona primjeraka je Stiglašon prodat u vreme one najveće euforije knjige. Taj tiraž je stvarno veliki, 50 jezika na koje je preveden. To već govori da to nije obična knjiga, nije običan thriller, krimić. U njemu možemo da nađemo mnogo slojeva, ako se zamislimo, jer on je bio angažovan novinar. Kad kažem angažovan, je stvarno bio angažovan. On se borio protiv desničarskih organizacija u Švedskoj, protiv neonacizma. Pravedan je bio, i on je kroz lik Elizabeth Sandler preneo sve to što je on osjećao, tu pravednost koju mora da posjeduje društvo da bi bilo demokratsko ili ispravno. I zato su ga toliko voleli. I te priče, on razotkriva Švedsku, da više to nije ono idealno društvo koje mi odavde posmatramo kao bogato ušuškano, nego ima i svojih mana, i ta socijalna služba kako radi, da ima mnogo pedofilije, da ima muvanja s tim korporacijama velikim, sa tim akcijama. Znači, nepošteno, kao i svuda ima takvih ljudi, ali on je me razotkrio, znači, onako fino secirao to društvo, i kada čita neko, na primjer, pretpostavljam u Francuskoj, mi ovde u Srbiji, uvek se vezujemo i prepoznajemo elemente koji su i nama, naravno, bliski. Znači, nije to abstrakcija, nije to onaj thriller ubica, abstraktan, sve. Ne, sve to možemo mi da prepoznamo što je Lašon pisao.
Drugim rečima, misliš da ova knjiga može da nadživi, to jest da izdrži sud vremena po svojim literarnim vrednostima. Agata Kristi, za koju smo evo sad reče razgovarali, ona može. Ona može takođe da izdrži. Mislim, žanrovska književnost koja ima vrednost.
Pa može, zato što i film ima veliki uspeh. Znači, švedska varijanta tri dela Milenijuma. Govorimo o Stigu Larssonu kao autoru. Američka verzija prvog dela je vrlo bleda prošla u svetu, za razliku od švedske. Znači, autentična atmosfera. To može samo zemlja, jezik taj na kome je pisan i sa izgovorom. Znači, da se ne govori na engleskom ni na švedskom. Je li to jako bitno za radnju, ta bergmanovska atmosfera, mračne ulice, onako pokisle.
Znači,
ali šta je još dobro da kažemo da je Čarobna knjiga kao izdavač napravio i prvi put i ovaj, sa ovim drugim nastavkom, da je ušlo među 20 izdavača koji su u svetu u četvrtak imali knjige u izlazima, što je pohvalno i lepo, a prevela je knjigu sa švedskog jedna mlada Milena Podolšak, koja će biti moja gošća u emisiji utorak,
čitač.
Pa ću se joj malo pričati o tom fenomenu i uopšte o prevođenju sa švedskog i popularnosti krimi romana švedskih autora. Ili imamo i Hjani Mankela, koji isto umro, koji je pisao savršeno, pa imamo tu Skandinavce Junes Bea, koga ja izuzetno volim i smatram da je isto dobar pisac, i naravno i drugi, ali evo, samo sam pomenula neke.
Ratko, pročitao ti Milenijum?
Ja sam u svoje vreme, čak pre nego što je izašlo kod nas, pa sam čitao na engleskom i sećam se da sam na aerodromu obično kupovao te knjige i na nekim tim putovanjima čitao i odgledao sam i švedske filmove.
Koji ti se sviđaju?
Koji mi se sviđaju jako, da.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
Sjuhane po himla om julaftaskveld har katta e hungru rode sju unga som ligg pøne sommerfell en fordekkan kute av gode sju unga som ligg pøne sommerfell for det kan kute og gode Hulingbet i brødsulda fikk meg i dag og måsu at grøta til kvelda om sovle og kruset og sju åtterslag gjetta drømme til saulen Sovle og krusa ta sju åtterslag Gjetta drømme til saulöden fella Sju råtte har balamma rammel og rat På gjella har musa jul våku I mora sa har mig en tannemat En är gammal Og møglu kaku I mora sa ha meg en tannemat Den gammal og møglu kaku Hun gjøs der I staka på altaren brinn Når folket I kjørsen kom tagan Og all som har kjørskli som har vit sterske kragan och all som har körskliga de kom in och all som har vit sterske kragan Sju ängre på orgela hänge och flyg och spela på körskullgitarr Kjørsvern og smyg Fram hoven natt Bønrom og herrom Og pøne på gonga Går kjørsvern og smyg Fram hoven natt Bønrom og herrom vackert som mig att de som har fattat och dolde och någon tar dem skefel finne vän hittat oss med sover och ordre och någon tar dem skefel finne vän hittat oss med sover
.38 emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Ana Vučković na vezi. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Pančevo film festival. Govorimo o... otvoren je filmom Ne gledaj mi u pjat i tri dokumentarna filma. Bila si u Pančevu. Kako tebi taj Pančevo film festival izgleda? Koliko je zanimljiv? Šta se novo videlo, čulo?
Pa, ovaj festival je veoma zanimljiv zato što su ga osnovali mladi filmski autori, u prvom redu su tu Stefan Ivančić i Ognjen Glavonić i sami dokumentaristi i hteli su da naprave poligon, jednu platformu za mlade autore kao što su i sami, imali su priliku da svoje filmove prikazuju širom festivala u Evropi, najviše u Lokarnu, taj je festival čini mi se za njih bio najvažniji. I napravili su nešto slično kod nas u Pančevu, u gradu Ognjena Glavonića, koji je svom gradu želeo da podari ovakav jedan festival. I da, otvoren je ovogodišnji festival filmom Ne gledaj mi u pjat, koji je nekoliko puta prikazan kod nas.
Na raznim festivalima nije otišao u zvaničnu bioskopsku, rekla bih, ono, prikazivanje.
Da. Jeste i nažalost, zato što je ovo veoma interesantan film koga se podigla velika prašina i u Hrvatskoj. Ja bih ga uporedila nekako sa filmovima Živka Nikolića u smislu da, iako je ovo ženski rukopis i potpuno drugačije nešto, ali da li ovakvim filmom i snimanjem ovakvog filma neko kritikuje svoju zajednicu, da li Hana Jušić govori o Šibeniku kao jednoj groznoj, zatucanoj sredini ili baš suprotno ona želi da pokaže ljubav i samilost za ljude koji žive na margini, žive zatvoreni u svojim lošim odnosima, u zagušljivoj jednoj atmosferi koja se ne može videti kada se ode u sam grad koji je lep turistički grad sa divnim katedralama, ali zapravo šta se nalazi kada malo zagrebemo ispod i šta je realni život. Ja mislim da je ovaj film u stvari ljubavno pismo sopstvenoj generaciji, a Hana Jušić je rođena ranih 80-ih, kao i svojoj sredini koju je htela da iskritikuje, ali je i podstakne i pokaže ljubav. Ovaj film je nagrađen i u Puli i nadam se da ćemo moći da ga nekako vidimo, da će neki distributeri pokazati interesovanje. Ono što je bilo takođe veoma interesantno je gostovanje Nikolausa Gerhaltera, austrijskog reditelja. Njegove filmove smo mogli da vidimo na nekim festivalima kao što je Sedam veličanstvenih. On je na ovom festivalu u Pančevu održao i master klas i vrlo interesantno kako gradi narativ Gerhalter bez ljudi. Većina njegovih filmova, osim filma Godina posle Daytona, pošto je sam boravio u Bosni upravo u tim godinama, uglavnom u njegovim filmovima nema ljudi. I film Homo Sapiens, koji juče zbog tehničkih razloga nije mogao da bude prikazan, ali mislim da će danas na zatvaranju festivala, je takav primer jedne distopije, film o konačnosti i krhkosti ljudskog postojanja, jer možemo videti predele širom sveta potpuno očišćene od ljudi i ljudskog prisustva, a opet možemo negde da vidimo taj ljudski dodir i kako bi planeta izgledala bez svih nas. U tom smislu, na ovom festivalu možemo videti filmove koji su osvežavajući, zato što u njima vrlo često nema nema ljudi, nema klasičnih narativa, već su sve ovo filmovi na granici sa eksperimentom, a ipak nisu eksperiment. Eto, ovaj, Miki Polonski, reditelj iz Izraela, je počasni gost festivala i kada pogledamo njegove filmove ili kada pročitamo i same siže filmova, tu su uvek ljudi zarobljeni u nekim zgradama. U tom smislu veoma interesantno govoriti o arhitekturi i ljudima. I to bi možda bila neka nit ovog ovogodišnjeg festivala. Ljudi u prostoru, odnosi ljudi u zatvorenim prostorima. Miki Polonski, koji je dobio i nagradu u Kanu za svoj kratkometražni film, je takođe razgovarao sa prisutnima upravo o toj temi ljudi i arhitektura, ljudi zarobljeni.
Ana, hvala. Pančevo Film Festival, znači svi programi su besplatni, pretpostavljam da ćeš imati još nešto u ovom festivalu, u programima našim.
Da, razgovor sa Nikolausom Gerhalterom, koji je govorio o svojim filmovima i o načinu na koji gradi naraciju bez ljudi. Pošto se večeras završava festival, treba reći slušaocima da mogu otići u Pančevo i gledati na samom zatvaranju film Rekvijem za gospođu J,
Bojana
Vuletića, jeste naš kandidat za Oscara.
Hvala, Ana Vučković. Rastko Ćirić, imamo 5 minuta do kraja. Negde i sa ovim festivalima pomenu se masterclass. Ti na festivalima animiranim ili animacije, imali tog masterclassa, imali tih nekakvih predavanja ili kad veliki autori dođu za studente?
Pa evo, ja sam na festivalu sad u Balčiku, u Bugarskoj.
Bio držao masterclass.
Jeste, to je zapravo predavanje, nije masterclass. Vi ipak treba da bude malo i praktičan, ali predavanje na temu u vezi ikonografije stripa i odnosa u medijima, a u Ulcinju sada nedavno sam također održao jedno predavanje, tako da...
Ili ima suviše festivala animiranih filmova ili nema?
Pa za nas animatore nikad nema suviše festivala.
Ustvari, to je jedini način da se prikažu filmove.
Jedino mesto na kojima mogu da se vide autorski animirani film, znači umetnički filmovi, na televiziji mogu da se vide dečiji i komercijalni. Ali ovi autorski, eto, samo na... U knjižarama možete da vidite i komercijalne, ili da kupite i komercijalne i nekomercijalne knjige. A ovo, nažalost, na televiziji nema prostora autorskoj animaciji.
Ili se ponavljaju filmovi iz festivala na festival?
Da, zato što svako ko napravi film, onda ima dve godine fore da ga prikaže u svetu i onda šalje na sve moguće festivale. Tako da ko ide po festivalima, često vidi više puta jedan film.
Slična je situacija i sa radio dokumentarno dramskim emisijima i fičerima. To kad napraviš, onda 2 godine imaš fore da ideš na festivale, da, i posle toga nema. Ali negde i festivali opet gledaju, kada znaju da je ovaj bio na ovom festivalu, onda te ne uzmu u obzir, nego uzmu nešto drugo. Ili se to dešava i na filmskim festivalima? Mislim,
pa, verovatno,
nisi bio u žirima nikada. Jesi.
Pa bio sam
u selekcioni?
Strašno puno puta. Ja izbegavam selekcione žirije zato što su naporni za oči. Ja imam veliku dioptriju i onda to mi ne prija. Ali u žirima za nagrade sam bio jako puno puta.
Ima još nešto što bismo voleli, to što ja bih volila. 21. septembra je Evropski festival animiranog filma dece i mladih. U Jagodini se otvara, jel tako? To ti je prva sledeća stvar.
Jeste. To je u Jagodini, to je dečiji festival, jedan od 3 dečja festivala. Znači, postoje i u Vranju i u Nišu. I ja idem, ja sam u žiriju tamo isto, ali glavni razlog za odlazak je zapravo izložba moje majke, Ide Ćirić, koja je, ona je preminula 2007. 2009. je bila velika retrospektiva u Beogradu.
U muzeju primenjeni.
Nedavno, početkom ove godine u Zrenjaninu. I sad jedna sasvim nova postavka u Jagodini. Naslov izložbe je Slike za dečju sobu.
Koje je ona stvarno pravila i te slike za dečju sobu postoje. Ona je svakom detetu koje se negde rodilo u među poznanicima i prijateljima poklanjala jednu sliku za dečju sobu koja je jako liči na one njene likove iz ilustracije koje radila za knjige.
To su samo te ilustracije bez teksta i priređene tako da deluju plakatski.
Pa dobro, kad sam te pitala kako je to kada odrasteš u umetničkoj porodici, ovo je negde i nešto što se podrazumeva.
Pa jeste, to je sada na meni i na bratu. Da,
koji
da,
je takođe umetnik.
Koji je takođe umetnik i takođe profesor.
I da ne govorimo dalje. Ta generacijska priča ne mora da bude laka, kada, jer vi imate i u trećoj generaciji.
Jeste, moje dve ćerke i Vukan, moj brat ima ćerku.
I svi Minu, se bavaju umetnicima.
Na, da, ona je na dramaturgiji na Dramskoj, a moje dve ćerke su već diplomirale i
bave se tim poslom.
Mlađe masterirala, starije doktorirala i bave se ilustracijom i animacijom.
U muzičkom svetu imamo porodice koje su se bavile, koje se onako u nekoliko generacija bave muzikom, pa ih onda znamo, pa se onda pogađa da li je sin, da li je otac, da li je ko je u igri. Ima i u umetničkom svetu tako, sada ako izbegnemo to. Te priče su nekada zabavne, nekada opterećujuće.
Pa imamo i mi čak i ljude koji se isto zovu. Evo, Nikola Majdak je stariji, Nikola Majdak mlađi.
Ali Nikola Majdak se ne bavi na isti način.
Pa evo, umešao se dovoljno u animaciju da bi postao jedan od važnijih imena za animacije.
Sa onim, čini mi se, Rabbitland. Rastko, hvala. Prolete tih ta dva sata odoše, nismo... Nikad ne stignemo sve što
nismo
želimo.
Nismo dva sata pričali, nego samo
nismo
tako
sa nekim segmentima, kratke. Znači ajde, pola sata smo razgovarali u kontinuitetu. Hvala što si bio gost emisije u Prvi pet. Ovo je kraj emisije. Govorili smo o ProFestu 2017. Radio Beograd je dobio tamo u kategoriji autorske radio emisije pa najveći broj nagrada. Ovo knjizi Pešačke zone u starim gradskim jezgrima Aleksandra Stanojlovića, o izložbi portreta slika građanskog društva Anastasa Jovanovića u Domu vojske, o novoj knjizi o serijalu Milenijum oko za oko Davida Lagerkranca, o Pančevo film festivalu, pa prilično je bilo posla, a pozdravljaju vas ton Ivana Marković, Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. If you want money in your pocket and a top hat on your head.